De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Como estades? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos a benvida a esta outra mirada do venres. Hoxe é San Venres, do venres 22. Digo San Venres porque xa saben, os venres aquí celebramos dun xeito un tanto especial, porque se acaba a semana laboral. E bueno, pois nada, hoxe venres, venres 22. Bueno, pois por seguir falándolles de Cataluña, que é o que está de actualidade, contolles que a inteligencia de Estados Unidos desminte que houbera algunha nota aos Mossos de Escuadra ou a amenaza das Ramblas. Acórdanse desto. Bueno, pois parece que bueno, todo mundo lle parecía imposible que contestar se era verdade ou non que hacía alertar ou non aos Mossos de Escuadra, non? Pois parece imposible que a Axencia Central de Inteligencia de Estados Unidos parecía imposible que confirmara ou desmentira algo do que fai, pero parece que as leis que hai en Estados Unidos prevén uns controles ciudadanos de transparencia dos actos das autoridades, incluídos tamén os dos servicios secretos, que están, iso sí, parece que a anos lutos que conceden os nosos gobernantes. Bueno, así que o imposible fixose realidade e en cumplimento do Freedom of Information Act, FOIA son as iniciales, a oficina do director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos respondeulle a un demandante de información e aclarou un dos misterios máis polémicos destas últimas semanas. Realmente advertiu a inteligencia estadounidense directamente aos Mossos de Escuadra a finais de maio sobre a amenaza yihadista de cometer un atentado nas Ramblas de Barcelona, como publicou algunha prensa? Controversia, recorden, que estourou a causa da filtración que recollía el periódico de Cataluña, no principio atribuindo o aviso á CIA de un suposto mensaxe enviado aos Mossos o 25 de maio polo Centro Nacional de Antiterrorismo, citando información non corroborada de veracidade descoñecida de finais de maio de 2017, indicando que o Estado Islámico de Irak estaba planeando cometer un atentado terrorista durante o brao contra lugares turísticos concurridos en Barcelona, especificamente na rúa das Ramblas. Bueno, pois ata 8 de setembro, cando a xefa da ata 8 de setembro a xefa de división da xestión de información acollida ao FOIA do director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que se chama Sally Nicholson, respondeu á solicitude de un ciudadano privado que prefire, ao parecer, manter o anonimato, confirmando que non houbo ningún mensaxe do Centro de Antiterrorismo de Estados Unidos dirixido aos Mossos o 25 de maio, nin ningún outro desde ese mesmo centro o CICO 21 de agosto, data que figura no suposto cable secreto filtrado para sustentar a acusación de que os Mossos de Escuadra fixeron caso omiso de unha alerta concreta do atentado das Ramblas. A carta de desmentido, esta cita en membrete da oficina do director de Inteligencia Nacional, e firma de puño e letra de Nicholson, e foi verificada polo diario público por diversas vías, empezando por contrastar o membrete e a rúbrica coas numerosas respostas e solicitudes de todo tipo, por exemplo, da ONG Británica Privacy International, que se cursaron desde esa mesma oficina. Público constatou tamén o seu contido con fontes dos servizos secretos, etc., etc. Así que parece ser que, bueno, a suposto aviso da CIA foi un montaxe. O suposto aviso aos Mossos de Escuadra foi un montaxe, supónse que coa clara intención, en fin, de desprestixiar as autoridades catalanas. Bueno, nada é de extrañar tampouco, non? Non é moito de extrañar despois de que se operan, ou algúns viramos, por exemplo, ese documental que se chama Las cloacas de interior, que creo que de televisión están só emitiu TV3 en Cataluña e Gol Televisión, creo. Foi a única, foi tamén a outra cadea que emitiu ese documental que logo pois o resto de televisións non consideraron oportuno que se debera emitir. Bueno, e conto iso outra cousa. Unha broma de WhatsApp levou hoxe a Garda Civil a confundir embalaxes de yogur con urnas para o referéndum en Cataluña. Un rexistro deixa en evidencia a falta de indicios do corpo armado para averiguar onde están as urnas do 1 de outubro. E se acaso deixa outra cousa máis preocupante. A información leo na Vanguardia, a Vanguardia non pon nada deso, pero en fin, a conclusión a que un chega é como se enterou a Garda Civil deste WhatsApp. Es decir, agora desconto. Parece que pois unha broma nun grupo de WhatsApp dos empregados dunha imprenta que recibían onte pola tarde un palé que viña de outra empresa de embalaxes con cartóns de cosmética que en broma poñía material para papeletas e urnas. Bueno, pois os empregados fotografiaron a etiqueta e mandáronsela por WhatsApp uns aos outros con comentarios jocosos sobre ese paquete. Bueno, pois este aquí que hoxe personou a Garda Civil nas dependencias desa imprenta e comunicaronlle ao seu xerente, que é Llorenç Vilanova, que se sorprendeu pola presencia dos axentes, que procedían a rexistrar as súas instalacións pese a non ter orde do xuiz. Vilanova, o xerente da empresa, advertiulles que lles permitía pasar, pero coa condición de que non tocaran absolutamente nada do sistema informático. Así que os gardas puxeron os chalecos reflectantes e abriron todos os palés, incluso os de cartonaxes de yogur que estaban a piques de salir ao reparto. Foi todo moi estrano, comenta o xerente da imprenta ao diario La Vanguardia, que nega calquera o xerente da empresa que nega calquera relación coa loxística do referéndum. Non agachaba a súa sorpresa ao coñecer o ixe da inspección, que era unha broma de WhatsApp entre os 35 traballadores da empresa que estaban nese grupo. Precisamente a plantilla de InnovaPack, que como se chama esa imprenta, non daba crédito ao sucedido. Joder, mirárono todo, aseguraba un empregado da Vanguardia. Iban de bon rollo, pero tamén amenazaron unos dicindo que se atopaban algo nos empurarían. Dixo Vilanova: máis vale que nos digan agora se hai algo, porque se o contamos ides a ver, explican que lles advertiron os axentes. E bueno, pois a partir de aí, despois de empezar o rexistro, o alcalde de Igualada, que é a capital da comarca e membro da dirección de PDCAT, personouse na empresa para en fin, para defender supostamente aos membros da dirección e aos traballadores. Identificouse como alcalde e os gardas dixéronme que só facían unha inspección, dixo ese alcalde. E despois, pouco despois, pois xa se realizou ali, xa se improvisou unha pequena manifestación, unha pequena concentración, en fin, con pancartas e carteles en favor do referéndum e demais, grazas a esta, bueno, pois a esta curiosa rexistro dunha imprenta. Isto ocurría, non foi esta mañá, como decía, sino que ocurriu onte en Cataluña. Confundiron embalaxes de yogur con urnas. E é que a búsqueda da urna estos días pois está como moi valorada, non, ou sobrevalorada quizás. En fin, así comenzamos esta outra mirada en Radio Oleiro. Si teñen acceso ao digital Infolibre, recoméndolles que lean un artículo que se titula Recortes en atención primaria. Non podo traballar con calidade porque non teño tempo suficiente. Bueno, en realidade é o testimonio, a carta de unha doutora dun centro de atención primaria no País Vasco, da doutora Ina Idarreta Mendiola, e que, bueno, pues está un pouco farta de que, en fin, do que está pasando da sanidade pública, Bueno, di que o texto podría telo escrito calquera médico que traballe en atención primaria, seña cal seña a súa idade, a súa experiencia, a súa ubicación ou o seu tipo de contrato. E bueno, relata como o que está pasando en prácticamente todos os centros de saúde do país. Os médicos que están de baixa ou de vacacións non son sustituídos, polo tanto, os outros médicos teñen que facerse cargo dos seus pacientes, e así pois degrádase a atención aos pacientes por falta de tempo e demais. Bueno, e a verdade é que é moi interesante ese artículo que publica hoxe Infolibre, que se titula "Recortes en atención primaria, non podo traballar con calidade porque non teño tempo de abondo". Venres 22 de setembro, comenzando esta outra mirada, na que despois, na segunda parte, por certo, falaremoslles do Festival Amadai. Logo, en fin, esperamos contar con representantes de Amadai, que celebran en Dexo, na rúa Torrelos, que é onde teñen a súa sede, pois celebran un festival mañá, un festival durante todo o día de mañá, onde hai moitas cousas, desde mercado artesano, naturopatía, escolas, horta, debates, ecomenús, talleres, en fin, hai un pouco de todo. Logo, pois esperamos falarles máis polo miúdo deste Festival Amadai. E agora, pois nada, comezamos pois saudando a Paris Ares, que aí está, como sempre, ao fronte dos controis técnicos, e que estaba moi ledo fai un pouco, porque en fin, facía sol, pero xa fai menos sol.
Bueno, pois sí, bo día.
Bo día,
todo, bo día, e sí, certo, facía sol, ora xa non tanto, pero bueno, é a tónica, non? Onte
sí,
chovía, hoxe
sí,
non.
Bueno, de todas maneiras, mañá, que era o día o que che preocupaba a ti, parece que mañá vai bo día.
Mañá vai bo día.
Hai a Romaría de Mañán, que tamén o festival este de Amadai, que tamén
sí, mañana, pues, teñen
actividades por ali,
tamén,
así que...
O sea, tanto Romería do San Cosme e
sí,
o festival Amadai,
Amadai, pues, sí,
non manter problema, alo menos climatoloxicamente.
Pois
pues
eso é importante. Que,
muy importante. Oye, despois xa que faga máis banquiña,
mira,
que
para,
non, eso xa, eso xa depende dos comensais e
pero as festas son sagradas, as festas hai que respetalas.
Home, por entón, favor, por esto, favor.
Cando hai festa, que faga o tempo.
Iso, e bueno, como dicía onte o alcalde, que xente participe na festa, non? Que se esmene un pouquiño, que faga que
pasen pola banquilla tamén algo.
Efectivamente. No, e tens razón, se non a festa non se fai.
Sí, sí.
O sea, é así, non? Hai que participar, claro que sí, certo.
Bueno, hoxe 22, San Benres, como decía, Benres 22.
22, sí, señor. Sí,
San Mauricio.
Sí, señor, San Mauricio.
Hai que dar os parabéns aos Mauricios.
Os parabéns aos Mauricios,
que están
de santo, algún seguro de cumpleanos, e ademais menudo día hoxe, 22 de setembro.
22, sí.
Sí, teño 23 porque lle teño medo 23, despois te explico por qué.
Sí, sí.
Bueno, 22, hoxe en día, significado por un día como hoxe, nacía Michael Faraday, que é un afamado científico británico.
Señor,
quien sabe algo de
ahí sale a gallola de Faraday,
ahí está, sí, ahí está. Ben, tamén un día como hoxe, Eric von Stroheim, cineasta estadounidense, tamén nació un día como hoxe. Jorge Bestringe, que todos coñecen, afamado político e politólogo, o músico australiano Nick Cave, o tenor italiano Andrea Bocelli, tamén están de cumpleanos. Albert Pla, o cantautor catalán Albert Pla, tamén está de cumpleanos. E, bueno, se non coñecen a Faraday e Stroheim, Ronaldo
seguro que sí,
máis coñecido que ninguén. E nada, que Ronaldo, o futbolista afamado futbolista brasileiro, que está de cumpleanos tamén, creo que xa 41 aniños, que xa vai tendo aí o bo de Ronaldo.
Xa.
E tamén un día como hoxe falecía xente de importancia do compositor estadounidense Irving Berlin, o noso cantante Tino Casal, o actor estadounidense George Scott, que foi o primeiro en rexeitar o Oscar, xa ves ti, o violinista ucraniano Isaac Ster e o mimo francés Marcel Marceau, que, por certo, dentro das celebracións, hoxe é o Día Internacional do Mimo. E aparte de ser o Día Internacional do Mimo, desa arte non da mímica, e tamén o Día Mundial sen automóvil. Ti deixache o coche na casa?
No, pero non sabía nada disto tampouco.
Ah, non sabías, non. No. Non vale eso de non saber, Xa sabes que a non sapiencia non,
sí,
non te dá inocencia. Non
Bueno, pois non sabía. De todas maneiras, hombre, como non viñera andando, tiño complicado, era mesmo.
Bueno, anda. Día sen automóvil. Vostedes colleron o bus? bueno, pues máis ou menos con manos, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, debía, esto do Día Mundial sen Automóvil debía denunciarse o día anterior, ¿eh? Pero bueno, sí, que, claro, que saiban que o Día Mundial sen Automóvil,
bueno,
¿eh?
Bueno,
por nada, respeto desto do, do medio ambiente, ¿vale?
Pues
y bueno, y antes te decía que lle tiña medo
o 23, o 23, que mañá,
claro, que mañá, porque xa sabes que agora as lendas urbanas se, se
sí,
transmiten
sí, sí,
por
sí,
internet,
sí,
¿no?
Sí, sí, agora...
Y e correu, bueno, o bulo, o fake, de que mañán, aí é nada,
acabase o mundo.
Ni máis sí, ni menos, correu o bulo de que mañán o mundo remataba. E claro,
polo si ou polo non ti andas un pouco inquieto.
Claro, andaba claro, todo mundo así inquedo, me cachinamar, non vai a sí, ser, non? Que, porque isto é sí, que se acaba o mundo, que lle toque a outros, pois como te dá igual, non? Pero que te toque a ti, pois non mola nada, non? Iso non justa. E daquela, claro, dixe, o que pasa con isto e tal do 23? Bueno, ao parecer, hai un planeta fantasmagórico chamado Nimuro, Niburo, algo así, que aparece e desaparece según que ira meter a bola, non?
Sí, sí.
E claro, dicían que o planeta este, que iba a chocar coa Terra, que bueno, que iba a ser un desastre esto tremendo, que xa o dixeron os mayas no 2002, pero como, que se trabucaron de interpretación, iba a ser xa para 2008, bueno, dixeron que non, que había aí un tipo que igual dicía as cousas que non tiña que decilas,
calculou mal
que iba a ser para agora, non? E bueno, imagínate como chegou a cousa, non? Porque eu penso que estamos un poquinho todos tolos da cabeza e con esto de internet máis, que até a propia NASA, aí é nada, tivo que desmentilo hoxe en prensa. Tivo que desmentir e dicir, ei, tranquilos todos, que este planeta sí, non existe.
Ay, da, vaya.
Non existe, eh? Pois, xa ves, Niburo, que non existe, pois amenazou durante meses e semanas os crédulos internautas de que o mundo rematava mañá. Home, uh-huh, por favor. Pois así
bueno,
estamos.
O sea, tranquilidade, non?
Tranquilidade,
non vai
nada, celebremos vale, a Mauricio, vayan a Romería do San Cosme, porque o mundo non se acaba, o Festival Amadai, e desfruten da vida, da que teñen agora mesmo, no presente.
Pues sí,
porque o que hai?
Pois pues é o que hai, efectivamente. Por certo, unha cousa, di Mailo do PP que a incautación de casi 10 millóns de papeletas demostra que tiñan intención de convocar ese referéndum, eh?
Veña,
que lo sepáis.
Veña, que va.
Vale, sí,
venga.
Sí.
Con tantos millóns de papeletas.
O coordinador xeral do PP, Fernando Martínez Maíllo, non se lle escapa unha. E
na,
acaba
un hacha,
de
eh?
Demostrar que, un bueno,
hacha,
acaba de decir que mandar un tuit dicindo que a incautación de casi 10 millóns de papeletas demostra que tiñan intención de convocar un referéndum.
Vai ser que sí, eh.
Pois sí.
Un hacha.
En fin, falamos rápidamente do tempo. De como ven o tempo para as vindeiras horas. En fin, podemos resumilo, si queredes, dicindo que ben, vale, ben.
Que
o domingo,
vai ben,
si acaso algunhas nubes, pero polo resto, bastante ben.
Estupendo.
Non hai demasiada preocupación. Pero vamos, contovos que de momento, hoxe, pois nada, en principio, ceos pouco nublados ou despexados. A medida que vai avanzando o día, irán se abrindo os ceos. Pode haber algunhas nubes altas pola tarde. As temperaturas pois estarán as máximas en moderado ascenso. E mañá sábado, que é un pouco o día que nos tiña así a todos un pouco pendentes, por decir que en principio agárdanse ceos pouco anubrados en xeral. Pode haber algúns intervalos de nubes altas, tamén algúnas brétemas no litoral atlántico. As temperaturas están en ascenso lixeiro, as mínimas, as máximas pois manteránse estables. E o vento frouxo é de compoñente sur, pode soprar con intervalos de moderado no litoral da provincia da Coruña. E o domingo, como decíamos, bueno, pois o domingo ceos cubertos na provincia, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, e non se desbota a posibilidade de que caia algunha chuvia feble na franxa costeira. E para a semana que ven, comenzámola o luns, con influencia de altas presións, con moi pouco vento, ceos parcialmente cubertos, e con nubes baixas e néboas que localmente poden ser persistentes, pero que irán desaparecendo co avance da xornada. E a semana que ven, ainda, bueno, pois ainda as previsións así a medio prazo nunca son demasiado fiables, pero decir que en principio falase de temperaturas máximas que rondan os 25 graus e con, bueno, intervalos de nubes e claros, pero casi máis claros que nubes, e non se agardan precipitacións. Dito isto, pois ímonos á actualidade que reflexa a prensa coruñesa, Pares.
Imos.
Pois imos alo logo. Chama aí ao tío Marcos.
Se está lento. A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo,
O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Hoy seguimos con ese repaso a las portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comenzamos pola de La Voz de Galicia. Destaca agora mismo que Interior envía reforzos policiais para apoyar os Mossos, e así o comunicou por carta a Generalitat. A función dos axentes da Policía Nacional e da Garda Civil será o mantemento da orde. Cesado o número 2 de Junqueras para evitar que teña que pagar unha multa de 12.000 euros diarios. O Tribunal Constitucional impuxo unha multa diaria de 12.000 euros a Josep María Llubé e a sete magistrados e os sete magistrados da Xunta Electoral. Bueno, pois o que fixo o goberno de Cataluña foi cesalo para evitar así que teña que pagar a multa. O goberno de España culpa a Puigdemont de un clima de acoso masivo. Tamén sinala que o barco Piolín, que tamén buscaron, en fin, un barco con un nome curioso, en o que se aloxan os axentes da policía que foron desplazados a Barcelona como reforzos, ¿no? E hai moito cachondeo nas redes sociales en torno, en fin, ao nome dese barco, ¿no? De Piolín, que é como se chama o barco. Un garda responde con un fandango a un scratch independentista, titula tamén La Voz. Bueno, ademais das informacións sobre Cataluña, recolle a portada digital de La Voz que o garda que disparou a ex batería dos piratas relata no xuicio que dixo que era Deus e que nos iba a matar a todos. Detido en Vinaroz un marroquín moi vinculado a Imán de Ripoll pola súa relación cos atentados de Cataluña. Os orzamentos de 2018 conlevarán outro catastrazo para unha vintena de municipios de Galicia, sinala tamén La Voz. Pilotos de Ryanair din que teñen que pagar ata a auga cando voan, a auga mineral que consumen. E unha productora denuncia o fillo de Gallardón por estafa nun negocio inmobiliario de Santiago. Bueno, pues esto o resumen dos titulares da edición digital de La Voz. Na edición digital de La Opinión da Coruña, París, creo que atopamos hoxe.
Pues de entrada, en clave local, que Naire e Aerolíneas deseñan un traxe a medida para Alvedro. Tamén titula La Opinión que foi detido un home por unha agresión con arma branca no Birloque. Tamén se fai referencia ao tempo e di La Opinión que poucas nubes o ceo despexado hoxe en toda Galicia. Tamén na contraportada aparece hoxe na Opinión que a balea azul volve a Galicia. Xa saben que se avistaron, pois,
avistaras unha balea azul,
este
sí,
grande cetáceo por augas nosas, por sí, augas de Muros e Noia, e incluso perto da illa de Ons, non? Pois aí está a balea azul que temola, sí, por aquí.
Pero xa é a segunda, porque aí un
sí,
día desapareceu.
Sí, sí. Máis titulares, que Interior anuncia o envío de reforzos de policía e garda civil a Cataluña. Tamén titula este xornal que foi detido en Castellón un marroquí vinculado cos atentados en Cataluña. Que hai un multa de 100.000 euros a dous pubs por exceder o seu aforo. Isto no Concello da Coruña. Tamén titula este xornal que un malagueño que está atrapado nun edificio derrubado en México, que investigan obras do Concello de Miño de hai unha década. A vida que difumina o Alzheimer, xa sabes que onte foi o día mundial do Alzheimer, que Estrella Galicia disporá de 3 anos para ampliar a súa fábrica no solar municipal, o permiso de paternidade ampliarase a 5 semanas a partir de xaneiro do 2018. En clave local tamén titula La Opinión, Tranvías leva aos tribunais a caducidade da súa concesión extinguida polo Concello, que a Xunta adxudica a Lumán a primeira parcela de Morás. E, por último, que San Sebastián abre 9 intensos días de cinema. Xa sabes que se vai a celebrar o grande festival de cinema de San Sebastián. Estes son os titulares. Sí,
que, en fin, que lles dá moita chanza ao parecer os latinoamericanos por aquilo de la concha, non?
Sí, pues sí, que sí. Sí, efectivamente. Que son, vamos, o noso idioma coloquial cambia, non?
Claro.
No bueno, mundo hispano.
Miramos agora titulares en El Ideal. Destaca a edición digital de El Ideal que a Faco atendeu en 6 meses a 90 familiares de enfermos de Alzheimer, a maioría fillas, e tamén sinala que a Xunta prevé para finais de outubro a chegada do transporte metropolitano a Coruña. preto da mitade dos usuarios do transporte metropolitano, se espera a Xunta, poden chegar ao centro da cidade a finais do vindeiro mes. Comeza o proceso de subasta do terreo para ampliar Estrella Galicia. Cambre suspende a concesión de licencias para gasolineiras un ano e destaca tamén que Enaire estuda a implantación de un sistema de aterraxe en Alvedro que sería pioneiro en España. Tamén que Oleiros reclama a Arteixo que recoloque os 19 traballadores que prevé de despedir Cepsa como consecuencia do abandono deste concello do consorcio das Mariñas. O Porto recibe a un grupo de empresarios e diplomáticos chineses interesados en Punta Langosteira e a Xunta axudica a Alumán preto de 106.000 metros cadrados en Moras. Por último, que a Policía Nacional detén a unha muller por alugar 15 veces por internet un piso en Ramón y Cajal. Agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos co xefe da Policía Municipal, con Eduardo Botija. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Imos alá. Temos algunha incidencia que destacar?
Pois decir que, bueno, despois dos accidentes que vos dimos ayer pola mañán, despois ás 13:50 horas tamén recibimos un aviso dun accidente sin feridos, solo con daños materiales na avenida Ernesto Che Guevara, concretamente á altura do INEF. Acudiu a patrulla e no carril atopábanse tres vehículos que foron implicados neste accidente debido a, bueno, posiblemente a non respetar a distancia de seguridade.
¿No? Onde comentábamos un pouco así de enchanza que cando chove parece que nos sorprende a todos e de repente pues,
claro,
produces unha cascada de accidentes, ¿no?
Claro, levábamos tranquilos unha temporadilla, pero claro, veñen estas aguas, o otoño e inverno, evidentemente, temos que mirar xa de,
claro,
efectivamente, de cambiar hábitos na conducción.
De aí a importancia que sempre, dese consello que sempre dá desde a Policía Local, de que hai que adaptar a conducción tamén ás condicións da vía, ¿no?
Efectivamente, además estamos no otoño, aparte da climatología, por exemplo, agua, niebla, vento, hai que contar tamén moito ahora que as follas, ¿no? Porque estamos no otoño, están caendo, eso é moi peligroso, ¿no? A hora de frenar, porque eso se pode dicir que é como unha pastilla de sabrón, non?
Sí,
que pisas unha piel de plátano, vamos,
claro,
a entendernos, non?
Muy
bien. Entonces, bueno, e despois decir tamén pola tarde, bueno, xa non é curioso isto, porque además isto últimamente está pasando moito, a partir das 20:15, cando empeza a anoitecer, varias chamadas de veciños que observaban jabalís, concretamente, aquí teño na Pezoca, máis en Salvador Allende, avistamento de jabalís, non?
Xa.
Así como algo xa non é anecdótico este,
sí,
xa,
algo que sea bastante frecuente, non?
Xa é frecuente, sí.
Bueno, en algunhas ocasións creo que hasta a propia patrulla da policía tuvo que ir casi escoltando os xabarins para botarlos,
sí,
non?
Sí, non é a primeira vez.
Sí, sí.
Recordo agora o de Santa Cristina,
Claro.
en plena avenida, o sea,
sí, sí.
Es decir que, bueno, que bueno, viñeron para quedarse, parece ser.
Parece, ¿no? Que sí. Bueno. Muy bien, Eduardo. Pues nada, moitísimas gracias. Bo fin de semana e bo servito.
Vale,
hasta luego. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora imos a escoitar o boletín e de seguida volvemos para falar do primeiro festival Amadai. Será a volta do boletín aquí en Radio Leiros.